Café Derby 21, un podcast grabado en directo desde Illa de Ons.
Punto Gal, o dominio galego na rede, colabora con Café Derby 21. Podes visitarnos en dominio.gal.
Benvidas, benvidos, benvides. Aquí estamos unha semana máis no noso Café Derby 21. Bueno, xa sabedes a mesma historia todas as semanas, pero é que, é certo, estamos tamén super agradecidos a dominio.gal, que xa que estamos con este tema da semana, pois sí, é o dominio máis motomami de Galiza, así que, se queredes, xa sabedes o que tedes que coller para ter a mellor páxina web. Bueno, imos tomar cousiñas, que será desta vez?
Que será, Dios mío? Pois imos tomar un café con leite ou un whisky con leite, que dá igual, mentre se xa acompañado de un leite de deleite, que é delicioso, ten unhas proteínas e unhas cualidades dunhas tecnoloxías desarrolladas que xa contei ao longo de toda esta tempada, pero o máis importante de todo é que sae na película do convidado de hoxe, que aparece nun só instante, pero esa etiqueta non engana a ninguén. E Adrián, pois, vai dicir quen é.
Bueno, pois hoxe ven un director e guionista, bueno, mitiquísimo do noso cine, que ten algún que outro mestre Mateo na casa, supoño. Hoxe leva 53 entrevistas, pero ven a mellor, ven aquí a este circo que é o Café Derby. Ele é Alfonso Zarauza.
Ole.
Moi boas, que tal? Veño a mellor entrevista, a que máis ganas tiña, por consello de María Yáñez.
Aí estamos.
Así estamos.
Sí. Agradecemento á produtora do Café Derby e produtora tamén da peli.
O mestre Mateo decapitado polo Estado Islámico que...
Terrorismo damos fe.
Damos fe. Alfonso Zarauza a ensina un mestre Mateo decapitado. Que casi é o que arrinque por aí, que conte como se decapitou o mestre Mateo.
Bueno, foi un ano nunha gala que non sei, debía haber un pouco perxudicado, non estaba bebendo de leite ese ano, estaba bebendo outras cousas. E caeuse mochan, eu pensei que era de ferro ou de algo así, pero non, é dun material que rompe, que escacha. E o de Diego Anido do outro día tamén escachoulle. Tamén,
bueno,
sí, son moi frásiles os mestre Mateos.
De aquí facemos un chamamento á Academia
Galega. Iso non o contan,
Sí, eso non se di. Bueno, antes estábamos falando, preparando o programa, Alfonso, e a pregunta de inicio estaba máis menos clara. Eu voulles preguntar, queredela dicir algún de vos? Quen quere tirar o balón?
Non, no, tira. Eu quedo para o remate.
A ver, isto é unha cuestión casi de estado, Por que melancolía e non melancolía?
Ah, aí está a cousa. Bueno, pois, primeiro, en primeiro lugar, porque parece unha palabra ben fermosa, melancolía. Ainda que para os disléxicos igual é complicado, porque pero estou dicindo ben ou estou falando mal ou ao revés, pero unha palabra que, ademais, que forma parte do noso acervo cultural, ainda que está en desuso, pero está admitida pola Real Academia Galega, era unha palabra que empregaba moito poetas como Curros Enríquez, Unha noite neira de trigo e sus ecos de melancolía. Bueno, parecíame que tiña, xogaba moi ben co mal, a melancolía, con todas esas cousas, facían aí unha mistura ben fermosa. E como título pareceume máis interesante que melancolía ou que señardade ou que saudade, pareceme unha palabra moi... moito máis original, moito máis auténtica e non deixa de ser nosa, aínda que xa non estean en uso.
Bueno, pues eu sí. Penso que os titulares dos xornais, eu digo que algún vai sair mal, xa che digo desde agora.
Eu xa sufrín, eu xa fun víctima do título da película. No Brán, que falei con Melania Cruz e falamos algo da peli xa, tiven que corregir, pero saíu ben, non é claro, problema. O posicionamento en Google vai guai. Porque
é moi fácil que a xente empece a chamarlle cousas como melatonina, bueno, máis que morfina, bueno, pode ser por moitos lugares, pero bueno, tamén é divertido.
Sí.
As pelis alternativas que podes sair dai. Bueno, o nome da peli, se vos parece, comenzamos así falando un pouquiño, por ese mal, non? Porque
non íamos facer spoilers, que quede claro.
Non, que quede clarísimo. Bueno,
a peli pode ir a verla o venres, non?
Efectivamente. Estreas ahora.
25 salas de toda Galicia, en todos os cines de Galicia prácticamente. Así que
ata en Vila García de Arousa.
Ata en Vila García de Arousa, sí. Hasta neses cines onde nunca aparecen pelis galegas en galego, en todos está.
Efectivamente. E bueno, como ia comentando, é como a primeira vez que faz como esta incursión no cinema así máis de terror ou de suspense extraño. Como xurdiu un pouco esa idea? Ademais, bueno, para a xente que non sepa moito de que vai o tema, está ambientada pois nunha aldea do mundo rural de Ourense, na que unha parella que levaba vindo 11 anos en Berlín, pois chega ali a vivir. Entón, como xorde un pouco facer ese terror aí?
Bueno, pois, entre outras razóns, unha das razóns principais é que despois dos 5 anos de ONS, que foi unha peli moi intensa e moi complexa en moitos aspectos, tanto a nivel de tramas como a nivel de rodaxe, como a nivel financiero, pois apetecíame facer algo máis lixeiro, algo máis divertido, e apetecíame divertirme a min e aos meus actores cos que traballo habitualmente, o meu equipo. Entón, deunos por aí, dixemos, mira, vamos a facer algo máis lixeiro, máis divertido, menos sesudo, e saiu Malencolía.
Que guai. Está ben porque, tipo, ten o tema de terror, pero sí que é verdad que ten a parte de comedia.
Sí, ten certas doses de humor, de un pouco de parodia, de moitas cousas, pero penso que é unha peli divertida para o espectador, moito máis amable que ONS, ainda que a min ONS gustame moito, gustame máis incluso, pero penso que é unha peli que vai gustar máis ao espectador así medio, sin desmerecer, sin ser unha peli zafia, nin vulgar, nin tontorrona, pero unha peli que é entretida, é divertida, na que pasan moitas cousas, na que podes rir, podes, bueno, ter os teus sustiños, ten un poquinho de todo.
Pasábame que eu tamén, bueno, tamén falei con Melania para entrevistar, porque Melania fala con todo o país. Melania sai da casa e fala con todo o mundo. É un pico moi grande desde aquí.
Melania é maravillosa.
Sí.
Xa pasou polo Café Derby aquí, non imos perder o momento para que a xente faga clickbait aquí na conversa con Melania Cruz, temporada 1. Nico, por favor, podes continuar.
Melania contoume que tibera como episodios de crise cas gaivotas rodando gons.
Sí.
Que foi un momento tosco. E, sí, sí. Bueno, gravar no rural hai tantos bichos e me descuido como no mar. Pois. Entonces, seguro que tú tamén tes algo por aí na recámara que podes contar de algún día fatídico.
Home, Malencolía rodamos nunha aldea que estaba abandonada, pero non estaba abandonada, porque vivían 17 vacas e un touro, que non era un boi, era un touro, porque non estabas en castrar. Eso o soubemos cando xa estábamos rodando ali, en plan, que chulo o boi ese, non é un boi, é un touro, como un touro, sí, non ves que ten collóns, e nos, ostras, pero está o touro por aí solto, sí, non vos acheguedes moito a él, tal, e estaba por aí solto, rodando ao redor de nós. E cando era a hora de mamar, os tenreiros estaban metidos nas casas, entón chegaban as vacas con o seu instinto maternal e aparecía un rodaxe polo medio, pasaban polo medio da rodaxe. Bueno, dábanse situacións así un pouco extrañas de ver 4 vacas correndo contra nós e un touro. Bueno, foi bastante simpático nese sentido. Por sorte non pasou nada, entón quedou en anécdota simpática, pero podería haber pasado algunha cousa.
Xa, verdad que...
A mí pareceme interesante tamén, bueno, punto de partida, que unha parella que ven da parella de urbanitas que ven, vai vivir o rural, digamos, ese choque, non, de vir da cidade ao mundo rural, que pasa moito agora, que está un pouco de moda volver ao rural, pero penso que moita xente mellor non está preparada para vivir nese mundo, porque ven do outro mundo totalmente distinto.
Claro, ás veces os urbanitas chegamos ao rural con certa soberbia, como que vimos dun mundo moito máis cool, non, hai que ter un certo respeto polo rural, polas formas de vida no rural, entón hai algo de parodia diso tamén, non? De ao final redimir un pouco os personaxes do rural e ridiculizar un pouco os urbanitas. Pero bueno, sutilmente, non? Un pouco demasiado.
Bueno, sutil, hai alguna pincelada.
Sí, pero bueno, falábamos antes que un humor ben feito, non? No sentido, no que ás veces cando facemos dende Galicia, non? Un humor como no co rural, parece que tendemos como a ridiculizarlos ou ao mítico de deixalos de parvos, etcétera, etcétera. Temos que aclarar que non, que é unha cousa moito máis elegante, ademais que o vías realmente é un pouquiño así, non? É estereotipar, pero cunha base bastante real, diría eu.
Sí, hombre, eu creo que todos coñecemos algunha isolina ou algo parecido a isolinas. Sí, así, a xente do rural é especialmente amable, especialmente xenerosa, regalando ovos, regalando caldo, regalando cousas, pero tamén especialmente invasivas ás veces. Estas cousas pasan bastante no rural, é algo normal.
Pero incluso no xeito de relacionarse, Alfonso, eu notei na película, ao mellor non era a túa intención, ou ao mellor sí, isto tens moi confirmar ti, claro. Pero cando eles baixaban ao pobo e se relacionaban con outra forma de rural, digamos que un rural a medio camiño...
Sí, na vila, non? Aí, sí,
efectivamente. Tampouco acababan de encaixar, cando ao mellor teñan máis similitudes entre eles.
Sí, porque, bueno, teñen o seu toque un pouco máis snob, non? Desta xente que leva 10 anos en Berlín, de pronto, pois, poden ter este tipo de actitudes, non conscientemente, pero inconscientemente, pois, bueno, como que xa pola propia apariencia física parece que non encaixan. Era diferente o vestiario deles que o vestiario dos personaxes da vila que o vestiario de Isolina ou de Paulino.
Sí, bueno, o de Melania Cruz e Amelie. Isto hai no que decir.
Amelie creou unha xeración de mulleres moi perigosas, ¿eh?
No, foi totalmente sen querer, pero cando porque decidimos, eu querían caracterizar moito a todos os personaxes, non son todos actores galegos moi coñecidos, e quería cambiarlle o peinado a todos, pero moito. Entón metinlle a tesoira aí a falando coa xente de perruquería, a tesoira a Melania, que estaba moi de acordo, e cando lle cortaron o pelo e lle dixeron o flequillo, todos dixeron, hostia, pero parece a Melí, pero que é isto? Que desastre, non? Pero quedalle moi ben, pero que sí, que é idéntica a Melina, o sea, que, pero foi sin sabelo. Cambia un mundo, Melania cortándose o pelo, de repente, con dixándose un flequillo, tal, está completamente diferente.
Coincidiu, bueno, sen desvelar moito, isto ten unha parte de terror, non? Esta peli tamén coincidiu co outra nominada este ano nos Mestre Mateo, a Jacinto, que tamén unha peli de terror que se desa en Lugo. Que pasa? O mundo rural da parte pa facer terror ou que?
Non, pero é certo que no mundo rural pasan moitas cousas que logo se empregan para, bueno, pois asesinos en serie, hai na cidade e no rural, pero é como máis rechamante os míticos asesinos en serie de Santa Olalla, de ou Paulino de Chantada, hai como moitos así referentes, iba a decir emblemático, non é que se sea emblemático, no asesino en serie.
Referentes.
Paradigmático.
A ver, para que...
Para o cinema de terror, slasher e todo isto. E nada, e coa peli de Jacinto, de Javi Camino, somos moi amigos, nos coñecemos moito dende hai moitos anos, e eu sou encantado de que de repente este ano en Galicia asa dous filmes así que, bueno, de cine de terror, un pouco slasher, un pouco deste xénero, que non abunda monto. Creo que con este filme vou perder o respeto dos meus amigos do Novo Cinema Galego, pero espero gañar o respeto da miña sucursal de banco. Ou igual non, pero
non, pero sí que é certo que esta peli Alfonso, tú non sabes, pero neste programa xa lle digo un par de toques ao Novo Cinema Galego, xa lle digo un par de toques.
Que va, son moi boa aquí... xente, moi talentosos, son moi amigos meus, sí, pero bueno,
acordo,
a mí gusta meter, hai que ter sentido humor tamén, saber reírse dun mesmo, claro que sí.
Hay que pero facer as cousas accesibles, Malencolía é unha película moi accesible.
Sí.
E fala igual do carácter.
Porque por sorte os cinemas de Galicia teñen unha rampa para que poida acceder a xente, incluso con discapacidades e con todo, por iso é accesible. Pero está iso, non?
Más menos.
Iso tamén está moi ben, eh?
Ata van poñal en Vila García.
Claro.
Exacto.
Pero bueno, que sí que é certo que é accesible, non te desafía como espectador, senón que te acolle a que te quedes a verlo. E iso é moi importante.
Sí, pero ten que haber, penso que ten que haber todo tipo de cinema, e por sorte agora en Galicia temos todo tipo de cinema, temos desde o cinema máis arriscado, máis experimental, hasta o cinema máis de xénero, máis gustoso para o público, e penso que está ben que exista todo. Ten que existir novo cinema galego e ten que existir cinema comercial. Logo, entre medias, que estou eu, que fago unha cosa.
É que este ano sí que notei moito eso, de que un cine moi cine comercial, cine de Jacinto con a peli así máis serie B, podemos dicir, logo sempre están as pelis de máis de novo cinema galego que andan triunfando por todos os festivais e demais. Ti como director e que estás no cine galego dende fai tantos anos, notas que houve unha evolución ata os nosos días de que agora hai un cine moi variado?
Sí, moitísimo, porque mira, antes de que non existira o cinema galego, hasta no, o cinema galego apareceu máis ou menos sobre o ano 2010, que cando o bipartito, a esencia de esta de audiovisual galega, que bueno, empezamos a aparecer moitos cineastas aí, se nos deu moitas oportunidades, hasta entón eu sentíame un pouco solo para un certo tipo de cinema que a mí me interesaba, que era un cinema máis autoral ou dun perfil un pouco máis sofisticado, menos zafio, e non creas que había moitos cineastas en Galicia que fixeran así un tipo de cine. Estaba Alberto Pagán, estaba algún, e cando apareceu toda esta xente, enseguida nos fixemos moi amigos, e sentime en certo modo acompañado, pero logo tamén sentime saturado deste tipo de cine. Creo que ahora xa temos moitos grandes cineastas, entón gústame tamén facer outro tipo de cine que, bueno, que complete a nosa cinematografía, pois un cine máis de xénero, un cine máis, bueno, diferentes tipos de cine, porque creo que é bo que teñamos de todo.
De feito, facendo un pouco referencia a unha película túa que a min personalmente flipame, que é Encallados, hai unha escena desa peli, non, na que fa un pouco eso, non, que Encallados son un grupo de guionistas que queren facer unha peli sobre o Prestige. E hai un momento no que fa un comentario tipo, bueno, pero estamos co tema do novo cinema galego, queremos facer algo así ou queremos facer outra cousa? Que é un pouco que estás
claro
contando agora.
Sí, eu sempre estiven así entre as dúas augas, máis ben, bueno, teño moitas afinidades co novo cinema galego, son todos moi amigos meus. De feito, agora vou producir a nova peli de Lois Patiño e de Ángel Santos. Bueno, somos todos os anos imos a Illa de Ons. O ano pasado fomos Oliver Lasse, Beli Martínez, Felipe Laje, un montón de xente. Vamos todos os anos a Illa de Ons en verano, facemos aí unha festa, é como unha tradición nosa, somos moi amigos, pero logo cada un ten o seu camiño, o seu tipo de cine, e eu fago o cine que a min máis me interesa como espectador, que é un cine en certo modo intelixente, sofisticado, non banal e zafio, pero gústame que achegue a moitos tipos de público, non só os máis exquisitos ni o cine de Museo de Arte Contemporáneo, sino un pouco máis aberto, que chegue a máis públicos, cantos máis mellor, pero sin caer na torpeza tampouco.
Eu vexo incluso un punto social tamén, Alfonso, ao teu cine.
Sí, ten algo disto, ten algo de falar un pouco de nós, incluso de rirnos de nós, pero penso que vou rirse dun mesmo, eu sempre intento rirme dun mesmo. De feito, vais estrear en Numax o 1 de abril, que estará, espero que ainda siga a miña peli de Malencolía, vais estrear unha peciña que nos encargaron a varios cineastas de Novo Cinema Galego, os de Numax, e todas son así como moi sesudas, e a miña é unha parvada moi divertida, que son dúas actrices que saen en Malencolía, en Ons, que son, bueno, son Marta Lado e Ledicia Sola. Sale Ledicia Sola, que ten ese corte de pelo berlinés que ten no filme. Bueno, berlinés e galego, porque ese corte de pelo tamén o hai aquí.
Sí. Festival de Ortigueira, un pouco.
Pero Festival de Ortigueira, sí, rapada por aquí, fala... están en el muelle, en la cafetería esta da Praza de Galicia, dicindo, mira que corte de pelo me fixo Zarauz, e total solo hai dúas secuencias, tal. Entón, empezan a despotricar e a falar de min, a falar pestes de min, a falar mal do novo cinema galego, a falar un pouco mal de... É moi divertido, tedes que velo, dura 3 minutos, pero vai estar antes da peli, bueno, é unha proposta para poñer antes da peli, así nos cines Numax, e vai estar divertido, é un pouco rirnos de nós mesmos, non? quitarnos un pouco, claro.
A min abriche mai un tema tamén, que tamén o tiñamos falado entre nós, e é que traballa sempre con xente fetiche. Tú aí, bueno, sábelo de sobra,
Son os actores que gustame moito traballar con eles, porque son grandísimos actores, grandísimas persoas, coas que me levo moi ben, me entendo moi ben, só temos que mirarnos para entendernos, comunicámonos moi ben. Entón, traballamos moi a gusto tanto eles comigo como eu con eles e elas. Somos moi amigos, despois de tantas pelis, tantas aventuras xuntos, pois son como da familia. Entón, facilita moitas cousas e ao mesmo tempo tamén te perxudica noutro modo, de que o resto dos actores odiante porque nunca os chamas. Entón, ten as dúas cousas.
Sí. Pero, por exemplo, eu teño sempre unha dúbida, non? Por exemplo, así como no deporte, non? Un adestrador pode facer mellor a un xogador ou a unha xogadora. No cine, como un director pode mellorar a un actor ou a unha actriz?
Bueno, pois aí está a pericia e o arte que cada un ten para, evidentemente, canto mellor é un actor máis fácil ou máis doado é para ti que estea ben, pero incluso os grandes actores, eu traballei con grandes actores como Luis Tosar, ou como moitos actores, Zahera, como Miguel de Lira, moitas actrices moi boas deste país, non sempre están ben, non sempre están ben nas escenas, non sempre, porque non é nada doado. O oficio de actriz e de actor é complexo, para que estean ben, tens que xerar unhas circunstancias ao redor, teñen que primeiro ter unha, comunicarte moi ben con eles. Ás veces non o interesante non é o que eles te amosan, sino o que eles te agochan. Es que coñecelos ben, escarbar ben nas súas profundidades, na súa alma, na súa mirada, na súa fisicidade, coñecelos moi ben, entón saber extraer deles o que precisas en cada momento. Entón, logo, bueno, hai algúns que son máis xenerosos á hora de traballar, outros son máis complexos, pero ás veces os complexos consigues cousas con eles, e con todos eles, bueno, levo moitos anos. Con Diego Anido, el era músico, hai 21 anos fixose actor pola miña culpa, porque eu quería facer unha curta, estaba vos contar como se fixo actor Diego Anido. Eu estaba na Reixa, que é un lugar o que non vou casi nunca, que é mentira. Era un bar, era o meu bar favorito por aquel entón, entón iba moito pola Reixa, e por aquel entón pola tarde había moita xente, moi bo ambiente na Reixa. Entón eu fun co meu director de foto, con Alberto Branco, a contarlle a curta que quería facer, explicarlle. Chamábase Sebastián esa curta, e dixenlle, sí, como é o protagonista? Que actor vai ser? Eu dixen, non teño actor aínda, pero sería un tipo coa pinta parecida a ese que está aí. E ese que está aí era Diego Anido, que por aquel entón tiña unhas patillas así grandes, tiña un chándal así moi moderno, porque o do chándal non é de agora, esa de hai 20 anos xa levaban chándal os modernos. Entón, digo, yo, como ese rapaz que está aí, tal, tería unha pinta así parecida, tal, moi, tal, seguimos falando, o rapaz marchou e de repente quedeime así pensando, hostia, por que non falei con él? Entón, todos os días iba pola tarde a esa hora a Reixa a preguntar, oi, non vería deso rapaz este que estaba aquí outro día? E os da Reixa, non, que pesado eres, parecía que estaba enamorado del. Iba todos os días a preguntar por él, hasta que un día cheguei, había un concerto na sala NASA, eu estaba coa miña parella, por aquel entón, coa miña moza, e de repente dime, ah, mira, está allí Diego Anido, non sei que, porque logo nos enteramos do seu nome, de todo, que tiña un grupo, que era Taxi Driver, e irmão de Rafa Anido, tal. Entón, fun a falar con él, así como medio nervioso, como se lle fora a entrar, sabes? En plan, mira, que quería propoñerte facer unha curta. E eso foi o que contou outro día nos mestre Mateo, Diego, que dixo, a primeira frase que me dixo Zarauza foi, quero propoñerte para facer unha curta. Entón, a partir desa curta, fixo tamén que se meteu na escola de esta que hai na Rúa San Pedro, de Espazo Aberto, converteuse en actor. Logo marchou a Barcelona, durante moitos anos era actor así de teatro de vanguarda, viviu ali 10 ou 12 anos, e logo volveu para aquí, para Galicia, e poucos anos, e agora o desfrutamos del nas nosas pelis.
Sí, de feito vai estar na seguinte de Sorogoyen, se non me equivoco.
Sí, porque esa peli chamoume o día que chamou no Sorogoyen, e foi porque viu Ons Sorogoyen, e ten un papel así tamén un pouco, creo que é un tipo un pouco raro, entón chamoume e díxome, ah, gracias a Ons, mira, aínda non o sabe ninguén, pero chamoume así todo contento. E eu sentime moi orgulloso porque é un tipo que é un actorazo que quero moito e que ten un talento increíble. Diego é maravilloso e vai a ser un actor, bueno, que vai marcar unha época, saberedes, porque agora, gracias a Sorogoyen, que é o que me dá rabia, nunca é gracias a nós. Que levamos 20 anos aguantando, pero non, estou moi orgulloso de Dieguiño, é un tipo maravilloso, é un actor como a copa dun pino, así que fantástico por ele, e saberedes. Ainda que prometinlle que na próxima o filme del, que, porque en todos os meus filmes ten un coeficiente intelectual baixo, fala pouco, ten os dentes sucios, entón díxenlle, na próxima peli, Diego, vas ter os dentes limpos, vas a ter un coeficiente intelectual medio e vas a falar moito. E el, e podo ser galán? Bueno, eso saberemos. Pero, polo menos, os dentes limpios, vas ter.
Quen bueno. Sabe, o mellor é o seguinte unha comedia romántica.
Bueno, non creo que cheguemos a iso, porque non soporto as comedias románticas.
Pois unha pena, unha pena. Porque xe, así unha boa comedia romántica indie sempre entra ben.
Que xénero que non tocaras gustaría che tocar?
Pois non o teño moi claro, porque o terror era un deles, comedia sempre, máis ou menos os meus filmes teñen moita comedia, aínda que non sexa unha comedia abertamente comedia. Pois non o sei, a verdade. Igual unha peli histórica, así, humor histórico, non sei, unha peli sobre os Irmandiños, ou unha peli sobre así como de zombies, pero que fora no panteón no panteón este que hai aquí en Bonaval de
dos galegos.
De galegos ilustres,
que
saíran da tumba así Rosalía, Murguía,
o Rexurdimento. Xa tes título.
Rexurdimento. Sí, pois pode ser un bonito título.
Hostia, é boa, eh? Collo.
Oye, pois mira.
Como idea.
Bueno, vamos a registrar por si acaso.
Imos a medias, non te preocupes.
Sí, sí. Nos como Diego Anido, eh?
Exacto.
Valemos para todo.
Coeficiente intelectual baixo tamén, pero moi doado.
Sí.
Así que...
Ay. Bueno, vamos a dicir, eu teño algo tamén que dicir neste sentido. Repasando a túa carreira, abriu Carme esa veda con Encallados, que eu non a vin, polo tanto, saio do armario como ese tipo de persoa.
Non viches Encallados, a peli de culto menos vista da historia da humanidade.
A ver, hai que decir que non está en ninguna plataforma, digamos, mainstream, porque eu a vin cando estivo en 20, cando foi aniversario de Prestige, e busqueina despois, e está como nun sitio de alquiler de pelis un poquinho raro. Entón,
sí, de Zarauza fala con Filmin. Sí, eso.
Claro.
E que sabe, esa é unha venganza do meu productor, de Farruco Castromán, que sae na peli, que só a puiden colocar nunha plataforma de cine experimental chamada Márgenes. Está aí, ao lado de, bueno, de pelis experimentais, pero non pode ir a Filmin ni a ningún outro sitio porque ten que negociar o productor e non me fai ningún caso. Entón,
claro, eso como vai? A productora pode ofrecerlle a Filmin en plan, teño esta peli? Pode
claro, eu ofrezo lle a Filmin, pero hai un momento que Filmin dime, bueno, entón firmas o contrato, e non podo firmar, ten que firmarlo o productor. Entón, e cando falan co productor, entón nunca chegan a bo porto. Entón, Encallados é unha peli oculta que non existe en ningún lado. Nada máis que eu, cando a xente que me apide que lle mando o enlace, pues mira.
Bueno.
Pero gratis, non cobro por el, de balde todo.
Ai, ben.
Así que, Nico, si queres que te mande o enlace, mándate o enlace de Encallados.
Pues,
E a quen queiras, a quen este escoitando o programa, mando yo o enlace. Eu mando cho a ti e ti yo reenvías a quen queiras.
Claro. Podemos facer unha promo de que cada persoa que escoite o programa tenga acceso a ver Encallados, así, un dos por un. Aquí, bueno, estamos facendo uns negocios que nunca vistos na historia do audiovisual galego.
Sodes trapis. Café Derby non sabía que había tanto trapi, ¿eh? Aquí no Café Derby.
Xa, sí, non tampouco, pero que como son... encendas aquí a chama, vamos.
Estos son os baños do Café Derby, onde se fan os trapicheos.
Pero bueno, lo que estaba dicindo, que eu si vin outra película, que é Os Fenómenos.
Ah, Os Fenómenos.
Que gustou moitísimo na miña casa, pero moitísimo. Que aí traballache con Lola Dueñas e tal, e chamoume moitísimo a atención tamén outro actor, que eu non o consideraba actor por entón, porque era coñecido por outra cousa, que era Touriñán.
Claro.
Que o fai espectacular nesa película.
Foi o primeiro que fixo Touri como actor serio, por decirlo así, porque ele é un actor serio, aínda que faga comedia, pero como actor de filmes, foi o primeiro que fixo, era bastante novo, ademais, aí, nesa época, e fixo moi ben Touri, a verdade que está moi ben, porque Touri, cando está ben dirixido, é moi bo actor. Cando lle das un papel interesante, pode ser un actor serio moi, moi interesante.
E pareceume curioso porque así como me parece, ou isto, corríxeme tú se queres, vale. Así como me parecía a película con menos galega, digamos, entre aspas, menos galega, sí que gardaba moitísima consonancia co proceder da nosa xente, digamos, cos estereotipos que, bueno, en Malencolía pois traballas para que non sexan ridículos.
Sí, porque, bueno, o problema é que ti si queres que o teu cinema chegue á televisión española, por exemplo, tes que desgaleguizalo. O problema que temos de... Entón, se tes unha actriz famosa en Madrid, como Lola Dueñas, ou como Luis Tosar, que ainda que se xa galego e famoso en Madrid, entón pode que televisión española merqueche o filme. Pero se faz con actores enteiramente galegos que viven aquí en Galicia e non son tan coñecidos en Madrid, entón nunca te vai mercar televisión española, porque xa sabemos que televisión española é unha televisión que autonómica de Madrid, que pagamos entre todos, pero que solo fai caso ao que pasa en Madrid. Entón, a ver se nos empezamos a decatar diso, temos claro. Entón, cando nas próximas eleccións, hai que votar a Ana Pontón, carallo! A ver se pode cambiar isto. Porque é así, pois... é triste, o digo de broma, pero en serio. Para que temer que Televisión Española unha peli, pois tens que facela o máis posible en castelán. Cada frase que estaba en galego en Os Fenómenos, a ti ven que pelesar con distribuidores, con productores, con non sei que, era como un sacrilexio, ¿no? Pero es que non la va a comprar Televisión Española, pero que, Televisión Española ou Televisión Autonómica de Madrid, que claro. Casa. Sí, sí.
Pero hoxe en día o mellor sería máis fácil de facer, ti crees?
Bueno, é o que fixen directamente facer o que me dá gana, entón, pero eso te convierte, te invisibiliza un pouco, te complica un pouco as cousas. Por sorte, os meus filmes van a festivais internacionais, pero mira, agora mesmo, esta semana están poñendo ONS na Filmoteca de Uruguai. Na Filmoteca de Uruguai, que é a mellor de América Latina, a máis prestixiosa, puseron todos os meus filmes, pero nunca puseron un filme meu na Filmoteca Española. Puseron na Filmoteca de Escocia, en Edimburgo, en moitísimos sitios, foi a moitos festivais, pero nunca estará na Filmoteca Española, porque non sei, non debemos de ser españoles os galegos, pero entón, bueno... Pues...
No.
Pero nin co fenómeno de O que arde cambiaron un pouco a mentalidade?
No, O que arde non lles quedou outra, como gañou en Cannes, era como... Claro. Era como... Non se dixeron, hostia, ahora temos que mercar esta merda de película en galego, en gallego. Entón, tuvieron que comprarla porque non lles quedaba outra, porque que era, lle caía cara de vergonza porque levara premio en Cannes, pero tens que gañar en Cannes para que te merquen a peli. Así que, entón é así. Entón...
Eu, mira, poden che dicir eles que non é mentira. Estábamos preparando o programa e dixenlles aos dous, ademais por separado, porque foi por separado, dixenlles, o papel de Yolanda Muíños, se se fai en clave española e o fai Carmen Machi,
estaría nos Goya, home. Pero o papel de Melania en ONS debería haber gañado Goya, pero que cagaba por todas as catro que estaban nos Goya ese ano, pero a anos luz estaba. Pero bueno, como é unha actriz galega falando en galego, hablando en gallego, pues no, nunca vai a ir os Goya, pero a mí que lle den polo cu os Goya, dame igual os Goya. A mí...
No, el rompeu un Mestre Mateo, lle igual todo.
Me encantaría decapitar a Goya. Cando gañe un Goya, vou no decapitar. En streaming, así, en directo.
Pero, ay, joder, o éxito internacional en festivales que tengo o no cine galego, ou incluso tamén que tivo o cine catalán agora con Alcarrás, non? Alcarrás chamase,
de Carles, sí, Alcarrás.
Xa lle gustaría o cine español ter ese éxito.
Claro, pero si temos, mira este premio de... Esto que está aquí, va... non é un consolador.
A verdade é que
del mar en Chile que se chama Paoa, e son premios que gañamos coas nosas pelis e que logo nunca saen na prensa nin galega nin española, pero imos gañando premios por aí que non sirven para nada, pero que queda moi bonito na estantería, pero
home, bueno, sirve a IKEA, porque hai que mercar onde poñalos.
Sí, IKEA, claro, exactamente.
Bueno, para que obviamente a xente non vai ver, Alfonso Zarauz recolleu un cacho de madeira con forma fálica e a cara de unha galiña de goma
que ten doble cara e que se fai na isla de Pascua, parece ser.
Ah,
exótico.
É de, oye, é de Chile.
É de Chile. Sí.
Viva Chile.
Pois sí, pero o tema que se comenta, ademais, a min fai moita gracia porque a creencia, non, un pouco que debe de haber dende Televisión Española, bueno, dende moitos programadores de festivais ou filmotecas en España, é como que o cinema galego, que igual que a xente non lle gusta. Pero, por exemplo, ONS, cando chegou a HBO, foi das películas máis vistas da plataforma, sí, en toda España. O sea, é unha película realmente ridícula. Claro.
É mentira. Os filmes gustan se están ben feitos, se son historias poderosas e que ti te metes nelas e as crees. Dache igual no idioma no que estean. Ou, claro, mentras teña subtítulos e os podes entender, eso é mentira. O cine non é que se xa... porque se xa galego ou dixe de ser galego, gusta máis, está ben feito ou está mal feito, gusta che a historia ou non che gusta a historia, sintonizas con el ou non sintonizas con el, como as canción das Tanxugueiras, ou te gusta ou non che gusta, pero non é porque estea en galego nin dixe de estar en galego, esos son prexuizos que teñen eles, non nós.
Claro.
E son prexuizos, aparte de bastante nazis, bastante rancios, e que xa hoxendía como que sobran un pouco, non? Pero eles as teñen moi claros esas cousas.
E logo hai unha cousa ridícula para min, que é, se fora unha peli noruega, por exemplo, ONS, diría, ambientado nunha isla da Lida e tal, buah, que peliculón, que tal, que revolucionario, claro, e tal, non sei que, como en Galicia non a valoran.
Sí, é que, non, é que moléstalles que fagamos tan bo cine en Galicia, eso temos comprobado, falamos moito, non, a xente do novo cinema galego, así, no fondo moléstalles un pouco, porque os deixa un pouco en evidencia, non? Ele sempre... En El País, en la separata El Babelia, cultural, siempre falan de cineastas mediocres de Madrid, tipo Alex de la Iglesia, esta caspa. Entonces, pero nunca falarán de Oliver Lasse, ni de Lois Patiño, ni de Jaione Camborda, ni de Sisela Franco, ni de moitísimas cineastas galegas maravillosas que están facendo pelis moi loables, pero no, porque solo falan cando non lles queda outra, cando gana un premio importante. Constantemente estamos gañando premios importantes, entón teñen que falar, pero non lles gusta moito, a verdade. Bueno, díxome María Yáñez que esta audiencia era de Esbolos 3, non que non vou acabar arruinado despois de decir todo isto.
No, de feito, incluso, o mellor, van a abrir un cine exclusivamente en Rivadavia para verte.
Me están dicindo que están caindo a peli Malencolía de todos os cines de Galicia, que sei que iban a estar en 25 salas, pero que ahora non...
Pero que ahora ninguna.
Ahora vai a estar...
Ales de la Iglesia, xa.
Ahora vais a presentarnos a Londas vosas tres casas.
Efectivamente.
Pois pase aberto, eh?
Non se preocupe, edificio... os que queran ver Malencolía pasamos yo link.
Tú tamén fuche, Alfonso, se non me equivoco, non teño mala información, xuez, xurado, tribunal no Cine Europa, non?
Si, sí, fui no Cine Europa en moitos festivais, estiven en Brasil de xurado, que é o oficio máis divertido do mundo, ser xurado nun festival nun país tropical é como maravilloso. Porque estás ali durante unha semana, tens que ver unha película ao día, polo menos nese festival, e a podes ver, te levantas nun hotel de 5 estrellas, diante da praia, te recollen para levarte a ti e ao resto do xurado, que éramos 6, a un cine privado para ver a película en cine, logo levante a comer para que deliberes, que non deliberas moito, pero e logo vaste pola tarde á praia, duchaste e pola noite, se queres, podes volver a vela con público cando se estrene aí así durante 10 días, e dixo, oh, que maravilla, que traballo máis estresante.
Joder. Se buscan xente que chamen por aquí.
E solamente o último día que estás deliberando con cos outros aí, bueno, pois cada un dá a súa opinión.
Unha caipiriña na man.
Bueno, aí xa non, eso é máis serio, a deliberación sí que hai que chegar aí a un acordo, porque cada un ten o seu gusto, entón, bueno, é bastante democrático, a verdade, as deliberacións así son bastante...
Claro, non é matemático, digamos, non hai que facer 2 máis 2, 4, non hai que convencer ao tordo de turno.
Claro, sí, normalmente non gaña que ti queres, entón tens que negociar, vale, pois se lle damos a mellor fotografía a esta... pois mellor película esta, tal, bueno, vale, tal, a estes dous gustoulle máis esta, isto, bueno, é bastante, ademais, diferente, porque sempre hai un director, un actor ou actriz, un productor ou productora, un crítico, hai diferentes gustos, entón, ao final, sale unha cousa bastante sensata ou bastante, ou unha cousa que ninguén elixiría nunca, pero está moi pensado. E en Cine Europa foi moi divertido. Claro, non é un país tropical, pero bueno, é o Cine Europa.
Se dixes que era algún de ter que ver moitísimas pelis de isto que acabas agobiado e dices, bueno, xa non podo ver máis pelis. Tú,
bueno, a mí gusta. Eu sempre ao Cine Europa vou dende que era moi noviño, dende que tiña 17, 18 anos, iba xa como espectador. Entón é o festival onde eu como me eduquei ou me formei como espectador de cinema, antes de ser cineasta, fun público do Cine Europa. Entón é un festival que lle teño moito cariño porque levo indo dende as primeiras edicións, desde primeiros dos anos 90. E entón, bueno, teñolle moito cariño e fun premio Cine Europa, e fun xurado Cine Europa, entón para min é un festival especial. E ademais é o festival da miña cidade, o festival que levo indo toda a vida.
Este ano tiñan un nivelón, Sempre. Había moi boas películas.
Mira, no Cine Europa poden gustar ou non gustar os filmes, pero son os filmes máis, os mellores filmes. É un auténtico lusazo ter todos esos filmes, porque é a selección de pelis de todo o palmarés dos 10 mellores festivais do mundo, de Cannes, de Berlín, de Venecia, de Rotterdam, de Sundance, dos mellores festivais do mundo están aí. As mellores películas do festival... E non é nada doado traelas porque porque son de distribuidoras moi potentes, son pelis moi caras de para traer. A que gaña a Palma de Oro en Cannes, traela en novembro, Cannes en maio, en traela en novembro a Santiago, antes de que pase polos cines, que pasaría ao ano seguinte, pois é moi difícil. E telas aquí todas xuntas é un verdadeiro privilexio, ainda que a xente non sexa moi consciente do que costa, porque son as pelis que logo vanse ver nas cidades máis importantes do mundo e aquí as podemos ver antes. Entón, logo podes ir a Nueva York e decir que paletos, ainda están poñendo esta película, pues, está la millón Santiago hace 3 meses.
No, é que eu recomendo facer un exercicio que mirar os programas do Cine Europa de fai, eu que sei, 2-3 anos para verlo en perspectiva e ver esas pelis que se presentaban que xa son clásicos modernos ou as pelis máis aclamadas do seu ano.
Sí, sí, todo. Oye, estás co autotune para facer entrevistas.
Escoitase con autotune.
Sí, falaches un pouco batrial, tu última frase. Sí.
Vou cantar unha de Rosalía, xa que estou.
Pensé que eras Ortiga ou...
convidado especial.
Chicho, amigo meu, é moi bo rapaz e con moito talento.
Banda sonora da seguinte peli.
Eso, eso.
Ah, pode ser.
Efectivamente.
Home. Pois, eu teño unha dúbida sobre Malencolía que me quedou aquí anotada. É unha dúbida moi concreta, Por que o personaxe de Yolanda leva as uñas pintadas se vai feito un Cristo?
Pensei no tamén ese detalle, sí.
Pois é un detalle moi pensado, porque hai xente que viva aí nunha contorna que non moi social, que non vesas a moita xente, pois ás veces se apetece pintarte as uñas ou apetece e de repente, por que non? Esas cousas acontecen, ainda que non sexa o normal, porque ti igual estás pouco tempo na aldea e cando estás cómodo, pero se ti sempre estás na aldea, pois igual podes ter temporadas que te apeteza pintarte as uñas. Non?
Sí, non, a ver, visto así, como que parece moi lóxico, non? Pero claro, cando ves a persoaxe, ademais, que viste con tons así bastante oscuros, non? De repente fixaste nas mans e ves ese rojo chillón, e é como, anda, mira esta muller.
Que queríamos darlle un queríamos darlle un toque que fora, que ademais, que unha muller que non sae de aí, dese sitio, porque está cuidando do seu irmão, non pode sair, non ten moitas facilidades para sair, pero é un personaxe que ten algo como, viste, con un mandil destos como as superabuelas de Joseba, estas que pintan os edificios,
sí,
pero
sí.
Non é tan maior. Entón ten cousas como que fuma, ten as uñas pintadas, ten ese tipo de cousas.
Fuma como as actrices do cine clásico, vou te dicir. Fuma sin tirar a cinza, deixa que lle caia do pitillo.
Exactamente.
Estáse perdendo fumar no cine.
Claro.
Sí que o digo. O sea, fumar dentro do cine, dentro, no.
Xa, exacto.
Non as películas.
Que Adrián é lobo bello, entón.
Claro. Sí. Adrián, recordo fumar nos hospitales. Se me descuida.
Co médico.
Co médico, efectivamente. ¿Tedes alguna pregunta sobre encallados que eu non poido facer?
¿Sobre encallados? Non, pero, por exemplo, teño unha curiosidade así. Cales son as túas como referencias ou cales foron as túas inspiracións no cinema? Que digas, pois, estes directores ou directoras ou estas películas.
Ales de la Iglesia, non?
Ales de la Iglesia, non? Descartamos.
O cine casposo español non me interesa nada, pero hai moitos directores que gustame moitísimo, moitísimo. Teño moito un espectro moi grande de cineastas que me interesan por moi... Pero gústame Vigan, un cineasta chinés que me encanta. Gústame moito Yuri Vincenzeylan, un cineasta turco. Gústame moito logo cine así de cineastas míticos como Jonas Mekas. Pero gústame logo tamén moitos tipos de cine. Podo ver pelis incluso de xénero, de cousas así. Pero bueno, non é habitual. Pero mamei moito cine de moitas épocas. E cando era máis novo veía moito cine láser, moito cine, moitas referencias... desde tarantinadas hasta vía de todo. Pero sí, gustame moitos tipos de cineastas. Claro, cada vez sin que te deas conta e sin ánimo de volverte pomposo, vas sofisticando o gusto, entón vas tendo cineastas así como máis particulares que te interesan cousas determinadas deles. Pero en realidad gustame moito tipo de cine, sempre que non sexa así moi tópico, moi tontorrón ou moi ñoño. Esas cousas non me gustan, pero gustame que teña unha ollada interesante, que teña unha maneira de narrar interesante, que teña, bueno, diferentes cousas.
E, por exemplo, dentro do xénero da animación, porque eu, bueno, isto igual non tanto en películas, pero sí que en series, é un xénero que últimamente, pois, títulos como BoJack Horseman ou o de Adri, a serie italiana, como é Camiñando pola Liña de Puntos.
Cortando
pola Liña de Puntos, exacto. Bueno, hai unhas cantas que, sendo animación, como que tratan temas moi adultos, non sei se... Sí. Que relacionantes con este xénero ou que opinas
sempre me parece moi interesante facer animación, pero para adultos, o sea, animación non dunha maneira infantil, sino dunha maneira sofisticada, e por suposto que é interesantísimo, e bueno, e hai moitísimo cine así de animación, moi moi interesante, bueno, non é así a priori o que máis vexo, pero se vexo unha peli de animación así interesante, pues, por suposto que me gusta moito. Igual que os cómics.
E serie, nada, ¿no? Serie non te ves facendo unha serie, o mellor.
Bueno, si quisera mercarme un coche, pero para iso teria que ter carné antes. Se quisera... Con lo de agora, si podo, prefiro ser pobre e facer o que me apetece.
Claro.
Pero bueno, igual calquera día, ahora que xa perdín o respeto do novo cinema galego e gañei o respeto de a banca, pois igual dou o paso e fago unha serie. Espero que María Yáñez non estea habendo isto. Porque vaime botar unha bronca. Non, que moi friki, vais a reír, vais a gustar moito.
Home.
Mira, se non lle gusta o programa, María Yáñez, xa, por
Home,
favor.
Faloume maravillas de vos.
Despedidos todos, estamos.
Sí.
Faloume maravillas de vos. Así que bueno, é unha crack, María Yáñez.
Sí, é sí, máxima.
É nosa nai ficticia. ti como que és director e cinéfilo a partes iguais, digamos, cantas pelis podes ver nunha semana?
Pois depende das épocas, pero hai épocas que vou moitísimo ao cine, hai épocas de festivais, eu vou sempre aos, aquí en Galiza temos grandísimos festivais, sempre vou a Playdoc, que é o mellor festival de documentais do sur de Europa, e teñen auténticas maravillas, ou todos os anos o bueno, o Festival de Cannes, pero aí vou máis de festa, non vou a ver pouco cine. Logo vou sempre ao S8, que é de cinema experimental na Coruña, ou ao Cine Europa, ao Curto Circuito, e simplemente indo polos festivais que temos en Galicia, e logo os que me invitan como convidado coas miñas pelis, que sempre ves algunha peli de outro, en plan, emborrachaste cun cineasta a noite anterior, entón tens que ver ao día seguinte a súa peli, claro. entón ao final acabas vendo moitísimo cine, pero aquí en Galicia temos o privilexio de poder estar ao tanto da mellor cinematografía do mundo sin sair de Galicia, e non é unha exageración, eu digo moi en serio. Entón eso, e logo, pero nas épocas nas que non vou ao festivais, vou ao Numax, vou así a ver, bueno, moitas pelis. Programase moi ben, temos a sorte de ter moi bo cine aquí en Galicia, e nada, así que espero que todo o mundo...
El pode ver 25 nunha semana e na seguinte semana ningunha porque xa foi.
Exactamente. Son un pouco excesivo. Ou todo ou nada, son moi radical. Nada de mediocridades, de ver unha peliculita al día.
Se fai un musical vai facer...
De televisión española.
No. Se fai un musical vai facer un musical de 5 horas.
Exactamente.
Que fai, sempre se... Bueno, falámolo con María Yáñez cando veu de convidada que o que fai moita falta no cine de Galicia é un musical. Bueno, que a música, pues, que a música, bueno, da nosa xeración, da nosa vida.
Non vou decir nada porque ainda non se pode decir, pero a próxima de Luis Patiño igual vos sorprende.
Oh. Ui.
Pero, o sea, Luis Patiño pero... cantando Freddie Mercury.
Vale, se facer o biopic de Ana Quiro que levamos anos pedindo.
Ah, pois pues Jessica Chastain fai no moi ben, de Ana Quiro.
A María Yáñez estaba intentando convencer de que fixéramos algo de un biopic de Ana Quiro.
Sí, sí, sí.
Ay, pois, ao mellor ten que pagar royalties, porque a idea non foi dela.
Pois, mira.
Ay, bueno, que vos parece si pechamos o programa e facemos o xogo? Ou tendes algunha pregunta máis?
Que son?
Eu penso que deixalo no de Luis Patiño facendo un musical. Penso que... Arribísima.
Cliffhanger deste.
Non dicen nada. Dicen que igual vos sorprende a próxima de Luis Patiño.
Sorprender, bueno, seguro, bueno. Porque a mí Lúa Vermella deixoume bastante sorprendida, impactada, verdad?
É unha maravilla, Lois. un cineasta increíble. É unha gran persoa, ademais.
Bueno, o xogo
non é tanto... Casi tan guapo como eu. Malditos cerdos, ainda por riba teñen talento, son guapos, eso non pode ser. Antiguamente aos feos nos daban, non sei, o destino nos daba un talento e os guapos eran tontos, e ora todos son guapos, talentosos. Isto que é? Isto é unha
culpa da globalización,
é unha broma do destino, non pode ser
isto, que a globalización,
teñas un talento como tan brutal como Luis Patiño, como Oliver Lassie, que dende por riba seas guapo. Eso é unha injusticia. Hai que crear
unha situación. Vou facer un alegato. Eu estive en presencia de Oliver Lassie, con esa altura que ten, que chega ao ceo.
Viviu aquí na miña casa 3 meses.
Sí. Non sei por que encaixame perfectamente coa persoa.
Foi o que rompeu o mestre Mateo.
Bueno, pues, podería ser perfectamente.
E mirei nos ollos e devolveume 2 segundos a mirada e non volvín ser a mesma persoa.
Ah, bueno, pues.
Eu que cambio... ten un novo cinema galego que rouba a tal.
Sí, ten outra mirada.
Eu non sou Adrián Driver, eu penso.
Oye, que grande ese tipo. Oliver e Alan Driver. Encántame como actor.
Ai, fantástico.
Bueno. Adrián, presenta o xogo porque xa sabes que eu non son, capaz.
Pois sabes que Oliver Lassie ten a grandeza, vou dicir que de unha vez cando aínda vivía en Morrocos, viña, chegaba a Galicia, sempre quedaba con él aquí en Santiago e decíame: vamos a ver un partido de fútbol que está xogando aí os mundiales, pero a mí non me gusta o fútbol, tal. Bueno, vete e tal. E de repente él estaba falándome de filosofía sufí. Y de repente decía, ¡gol! ¡Hijo de puta! ¡Jódete! Entonces tenés esa maravilla de que puede falarte desde o más divino hasta o más mundano.
Sí, pero bueno, é que hai certos homes que por moi que vayan de filósofos.
Bueno, aí quedou esa frase, aí quedou esa frase. Moi interesante, moi interesante.
Eu quería saber de que equipo é Oliver Laxe.
É do Depor, porque é coruñés.
Vamos, moi ben, moi ben.
O que decía, que hai homes que por moito que falen 50 minutos de cine con Adrián o final, co que se emocionan.
O que me emocionou foi o de Oliver Laxe.
Se emocionai co fútbol. Co do Depor. Bueno, a mí o fútbol non me gusta nada.
Bueno, pero vamos a facer un xogo que non é de fútbol.
Exacto.
A ver.
Que é moi sinxelo. Nós temos uns equipos cos convidados que veñen aquí. Vas ter que elixir entre tres cores e irás pa un dos nosos equipos. Que podemos facer cos equipos? Non o sabemos todavía. Eu digo de ir facer unha festa a Illa de Ons.
Que interesante. Recuperar ese campamento hippie.
Sí, sí.
Sí.
Tens que elixir entre, bueno, o que gañe. Vas po equipo do del e despido o programa. Tens que lixir
entre. O xogo non é tanto xogo, o xogo é, o sea, isto é a recámara do xogo. O xogo xa se saberá.
Vale,
claro, claro. Sabemos.
A ver, para que me enteren, eu entón teño que lixir unha cor.
Sí,
esa cor vai determinar un equipo, non?
Sí, va, sí. O equipo que vas.
Vale. Moi ben.
As cores
damos chas nos.
Claro, as cores son. Claro, hai tres cores, ó. Amarelo, laranxo ou violeta?
Violeta.
Vamos, por fin, levaba unha época malísima. Finalmente, pois, eu que xa non sei quen teño no meu equipo, así que unha semana máis imos decir que temos que facer aquí reconto de convidados, sí, porque está isto fatal. Pero bueno, eu a Ons vou encantada, que ademais son do Grove, quero decir, quédame a tiro de barco.
Eres meca.
Efectivamente.
Moi ben, entón, moi ben.
É un bo sitio, píllame guai, é fácil de ir. E bueno, para ir xa despedindo este fantástico programa, pois vou elixir a canción final, xa que falamos tanto desta peli chamada Malencolía, vou por unha canción que aparece por aí versionada, pero vou por a original, que teño saudade de Andrés
do Barro. Un xenio. E a versionada é a miña irmá que canta, que fixeron eles.
Pois, para iso, hai xente que vai ao cine, que espabile para escoitar a versión mellorada.
Andrés do Barro non se pode mellorar, é un senio.
Hai que saber venderse, Zarauza, así que mellorada. Temos unha peli que mover, vamos a ver.
Andrés do Barro foron as tanxugueiras dos anos 70. 4 números uns, cantando en galego en pleno franquismo, eso non o fai calquera. Un respeto a don Andrés do Barro.
É verdade.
Eu penso que xa podemos ir dando por rematado o programa, así que deixamos vos con as tanxugueiras dos 70. Teño saudade de ti.